Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go. Så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Regnskaber, global vækst og pandemi bestemmer stadig investorernes humør, som jeg i dag tager temperaturen på sammen med Lars Persson. Velkommen til, Persson.
Tak skal du have.
Vi skal også forbi Millionærklubben spekulant Tom Hårgaard. Vi skal blandt andet tale Tesla, der er på vej ind i de brede S&P-indeks. Vi skal omkring Bitcoin, der rejser fra, ja, de omkring $4,000 for en enkelt mønt tilbage i marts til nu og lege med $10,000 mærket. Og vi kigger også på guld, der er steget med 32% siden årets start, og nu er forbi. Er det $2,000 per ounce? Ja, lyder det overfra. Vi begynder i aktiemarkedet, Lars Persson. En mundt af mandag blev til en lunken tirsdag i går, hvor vi havde minus i, til Novo og til indekset. Mm-hmm. Der var faktisk kun ISS, Pandora, Jyske Bank og så de to Mærsk-aktier, der holdt sig i plus. Hvordan har det danske eliteindeks det sådan onsdag morgen?
Jamen heldigvis har vi det noget bedre. En generelt positiv stemning. USA lukkede jo lige med et biff opad. Hvis man går hen på finvits.com og ser på graferne, så var det ligesom om, at lige de sidste minutter, der blev det hele handlet noget op. S&P 500 sluttede i 3006.
Ja, det var da DAO, der var mest i plus. Ja, det var faktisk... Sådan har det ikke været. Det plejer at være IT-aktierne.
Men det var jo fordi, som du også spurgte mig, du kastede rundt med håndtegn, da du kom ind ad døren her til morgen, så var det jo energiaktierne blandt andet, der lige pludselig steg, og så spurgte du mig kægt, var det fordi olien steg? Nej, det var det egentlig ikke. Men det kan jo være fordi, at på trods af det sorte energi og bæredygtige af den nye megatrend, så kan det jo godt være, at der alligevel er nogen, der sidder og tænker, nu er det for billigt med de her olieaktier, så vi køber alligevel lidt ind, for det kan jo være, der kommer noget udbytte eller et eller andet. Vi skal jo stadigvæk bruge olien, selvom vi alle sammen...
Det skal vi da. Vi tænker grønt, men handler stadigvæk sort.
Ja, men hvis man lytter til bilforhandlerne, så er plug-in hybrid jo det helt nye sort på bilmarkedet, så der er jo ved at ske en tendens, men ja, så det var
din egentlig... Din kollega her i Millionærklubben, Svendsen og jeg, vi var omkring netop olie i går. Hvordan kigger du på dem?
Jamen, jeg har jo selv Lundin, nu hedder det jo så Energy, for ligesom at blive lidt grønnere, og det er jo også noget af det, de arbejder med, så, og jeg har jo beholdt dem, selvom hvis man kigger på grafen, er der nogen, der vil klø sig en gang og sige på, prøv at Persson, der er det helt fejlafmarcheret. Der var en fin opadgående tendens for noget tid siden.
Ja, men du satte på, at du kan komme tilbage på vejen igen.
Ja, altså det var jo egentlig det, jeg gik og drømte, men man vil bare sige, at den er jo faldet fuldstændig ud af sengen her slut juli og august, så... Spørgsmålet er, at man ikke bare skal sige, sort energi er måske alligevel ikke mig, og den overordnede trend er nedadgående. Så,
så har du bare plukket den forkert.
Det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig bare, generelt har energiaktierne, i hvert fald de sorte, haft det lidt skidt, hvorimod kigger du på Ørsted og Vestas, så, der leverer til den grønne energi, så har de jo haft opadgående tendens, og kigger man på nogle af solcelleproducenterne, Scartec Solar og alt det, så har de jo også haft det rigtig godt. Så nej, jeg tror egentlig bare, det er fordi, at der er lidt for meget sort ting i den her Lundin Petroleum. Jeg skulle egentlig lige kigge en gang på Equinor, så den egentlig lavede lidt det samme, ikke? Var startet i maj måned med, var den over 155, og nu ligger den lige omkring 140, hvor nede af kyst 135. Så nej, altså generelt så har de der kombinationsselskaber stadigvæk en svær dans, fordi at de nok bliver lukket ude af nogen, fordi de har den sorte ting i sig, ikke? Så man er ikke blevet helt ren, ligesom Ørsted, der har virkelig taget kottet og gjort det i... Jeg vil sige, god tid, men i hvert fald var de første, der ligesom sagde, at vi skal slet ikke have noget sort energi, men vi går simpelthen over i det grønne. Ikke?
Mm-hmm. Men også, Lars Persson, som sagt, så var lidt mere lunken i går. De amerikanske investorer, som jo også er på vej på sommerferie, det er jo her i august, at de smutter. De har altså også deres øjne rettet mod de amerikanske politikere og vil gerne have mere stimuli til økonomien, ud over de her $3,300 milliarder, som er givet over tre pakker allerede. Der skal smøres noget mere, så forbrugeren ikke mister... modet i USA, og så er der altså også en jobrapport, der ligger lige om hjørnet her på fredag. Det satte sig måske også i indeksene her i går. I Europa, Persson, der har vi jo fuld damp nu på regnskaberne. Der sker en hel del i Tyskland her til morgen.
Ja.
Det var et åbent spørgsmål.
Ja, jeg ved, der var både der var Continental, og der var BMW, og der var også Alliance klarede sig rigtig godt, og så kan vi jo gå videre til Sambo lige om lidt, men de klarede sig rigtig godt og kom ud med et stærkt regnskab. BMW var ude med et stort underskud, og jeg kan se, at den startede i hvert fald med at ligge svagt negativt. Man kan sige, at det tyske indeks er startet positivt op her for morgenstunden af, sammen med det danske og resten af Europa. Der kom vi jo aldrig til, hvordan det egentlig så ud. Men i og med USA lukket positivt, så er Europa startet positivt op. BMW ligger nede med 2,8%, og det er jo fordi, at bilsalget er gået helt i stå. Det kan godt være, at der er sådan en masse reklamer ude for, at nu kan du købe billige biler og corona og sådan noget. Men hvis man går ind og bestiller en, der ikke lige er på lager, så er der faktisk god leveringstid. Det siger jeg faktisk af erfaring, fordi jeg selv har været ude og være i køen derude. Så hvis du lige skal have en med manuel gear, og den ikke skal være rød, som de har lavet en masse af på lager, så kan der godt gå både en måned til tre, før at du har den. Og så altså, det er fordi, de er brændt inde med nogle modeller. Så har der selvfølgelig også været nogle af leasingselskaber, eller de udlejningsselskaberne, der har haft et problem. Altså, så kigger vi på Hertz, som jo har været problemer, og også nogle af de andre, som normalt lejer biler ud. Det er jo egentlig nogen, de har lånt af producenterne, så nu har de sendt en masse biler tilbage, så egentlig så er der sådan, der er sådan noget klumper rundt om i bilindustrien, og det bliver jo lidt spændende at se, hvordan det kommer til at spænde af det næste stykke tid. Og så er der jo Continental, og samtidig er der også kommet Nokia Tires ud.
Det er Finland, ikke?
Det er Finland, jo, ja. men de er lidt sådan samme branche, at det kan godt være, at vi så ikke kan få vores nye biler, eller det går så godt for bilproducenterne, men vi har jo stadigvæk kørt en del på landevejene. Nu kan vi jo ikke flyve så meget, så Nokia Tires har måske sådan en lille åbning for en positiv tendens, i og med, at det er dæk, de sælger, så vi får slidt lidt mere på dækkene, så det kan være, at de skal skiftes lidt oftere. Continental stiger også her til morgen. Jeg har ikke været dykket ned i regnskabet, men bildelen, reservedelen kunne også godt have en lidt positiv effekt, i og med, at vi måske ikke har lyst til at sidde i flyene noget tid, men så skal vi jo servicere den bilflåde, vi har, når vi nu ikke kan få nogle nye biler. Så på en kort bane kan det måske lige være lidt sjovt at være med i de her selskaber. Men kigger vi overordnet på sådan en som Nokia Tires Continental, så har det jo været nogle af dem, der har virkelig fået bøllebank de sidste stykke tid, fordi jamen, der er jo kommet hele den her med delebils, kan man sige, historie, at vi deler bilerne, og det betyder, at vi måske ikke investerer selv i så mange biler. Det har også været en af de seneste nyheder, at der er flere og flere faktisk deler biler, og det betyder igen, at når vi skal sælge reservedele og dæk til de her glade bilejere, så bliver der færre af dem. Så det der med, at jeg køber en bil til mig selv og har den stående i 5 dage på en parkeringsplads, og så kun bruger den i weekenden, det er sådan gået lidt op for os, at det er måske ikke så smart. Så derfor er det bedre, at vi er en gruppe, fordi at så bruger naboen bilen mandag til fredag, fordi han arbejder ude i Ballerup eller i Frederikssund, og så skal jeg køre i bilen, fordi han går derhjemme og hygger med haven, og der er jeg så fodboldtræneren og skal køre mine drenge til kamp i Frederikssund eller Ballerup eller måske bare ude i Dragør. Så på den måde så har vi fundet en helt ny. Og det er jo det her deleøkonomi, der sådan kommer snigende ind under, som vi talte for længe siden sammen om i Millionærklubben. Så
køber du selv ind på den her fortælling på den korte bane?
Ikke på den korte bane, nej. Altså, jeg er stadigvæk ham der investerer i en bil, og det er fuldstændig gak i låget, undskyld, fordi at min bil står nemlig i garagen i 5 dage, fordi jeg kun bruge den i weekenden. Jeg cykler jo herinde på Berlingerne, fordi jeg bor så dejligt tæt på. Så nej, det er det ikke. Men på den korte bane kan man måske håbe på, at der kommer lidt vind i sejlene på de her bildelsproducenter, og så er det, man måske skal overveje, er det så her, at vi skal til at skibbe dem af, hvis man er kommet til at sidde med en aktie, eller den er røget ind under hovedpulen? Det sker jo nogle gange, det er selv sket for mig, både i Millionærklubben, men også privat, at man tænker, men den skal bare lige, og så kommer den. Og det er måske nu, at de har sådan en revival her, så hold øje med dine bildelsproducenter, hvis du kommer til at forkøbe dig, og så kan de måske blive skudt af hen over den her næste 2 til 3 måneder, hvis vi kan få noget medvind til dem. Så det var egentlig bare sådan, hvordan det
gik. Det var da ikke bare lige.
Nej, nej, nej.
En ordentlig portion, du fik spørget.
Du spørger, og så
det er så dejligt.
Yes, yes.
Sambo. Den store forsikringsselskab
ja.
Er også ude med tal her til morgen. Jeg tænker næsten, at det ser rigtig pænt ud.
Ja, og så alligevel ikke, fordi at, de vil jo gerne købe det her Hastings over i, i England. Sjovt nok vil de lige pludselig gerne købe noget over i England. De har lagt et bud, og jeg så Hastings, den var opadgående i går, og har været det i noget tid. Der var jo rygter ude lige i slutningen af juli, om at der ville komme et bud, og her til morgen, der er budet så kommet, og aktien stiger 17%, så den ligger nu omkring en 210-220 over i England. De vil give 1,6 billioner. Det er jo lige svært. Dem kommer jeg lige til, når vi har hørt fra Tom, så kan jeg lige omregne det til europæiske penge. Så, og så er det jo også det, at selvfølgelig har de klaret så godt. De har jo IF-forsikringsselskabet.
Det er et bøvlet forsikringsselskab. Vi gør forsikring enklere end nogensinde.
Det kan du godt bruge mig. Men det, der jo så alligevel stikker lidt en kæp i hjulet, det var jo, at man startede året med, hvad hedder det nu, med et fald i aktiemarkedet også her. De lever jo også af deres investeringsafkast, så det blev jo lidt ødelagt, men så kan man sige, det er reboundet pænt tilbage, så indtjeningen på per aktie var lidt lavere end sidste år på samme tid. Sidste år var det 1,37 euro, og nu er det nede på 0,81. Så måske en lille smule kedeligt, at aktien ikke stiger, men det er simpelthen fordi, at de lægger det her bud. Aktien er nede med 2%. Men kigger man på Sambo, og ser man også på forsikringsselskaber i det hele taget, så har de jo været sådan, stået lidt stille, også de danske. Altså, de fik et ordentligt gok i nøden der i forbindelse med coronaen i marts måned, hvor de alle sammen væltede ned. Men de er jo ikke indhentet så meget, som hvis man ser det på Christian Hansen og hvem kan vi ellers tage? Vestas og så videre. De ligger stadigvæk lavere, end vi gik ind i februar måned. Så du har altså et negativt afkast på din forsikringsaktier stadigvæk dags dato. Og det samme har du også med Sambo. Kursen ligger omkring en, hvad må det være, det må være en 10%, nej, undskyld, 20% lavere end da året startede. Ikke?
Ser du så nogle købsignaler der i den sektor, Lars Persson?
Altså, jeg er mest til danske forsikringsselskaber, og Sambo har aldrig rigtig sat mig så meget. Det har jo mere været sådan en udbytteforretning, men jo også sådan en af de der stabile, hvis man kigger på kursudviklingen, så er den ligget mellem 40 og 45 tilbage fra 2015 og så helt til 16, uden at den har rigtig lavet store udsving. Den var sjov at have fra 12 til 14, hvor den gik fra lige omkring 16 til 35, og så har der altså været en længere periode nu på 5 år, hvor der ikke er rigtig sket noget kursudviklingsmæssigt. Selvfølgelig har du fået dit udbytte, og så er det jo der, hvor du skal vælge at sige, jamen, skal man hele tiden galopere efter at få kursstigninger, eller er en af mine strategier også, at jeg skal have en god udbytte af aktie. Men lige nu, nej, jeg vil ikke røre ved Sambo. Jeg har selv købt nogle tryk, og synes, at de har været de sjoveste at kigge på. Sambo har jo også købt sig ind i Top Danmark, og er en stor ejer i Nordea, ikke? Så de har jo fingrene inde i det danske marked ud over deres egen forsikringsselskab.
Næsten helt hånd, ja.
Så er det det. Og tidligere har jeg været meget glad for Almindelig Brand som forsikringsselskab. Jeg synes at banken mangler ligesom at få noget tempo i sig, men det kan jo være med nye folk på kommandobroen, så kan der ske noget. Det jeg egentlig synes, jeg ville være det bedste, hvis man skulle viske Almindelig Brand bestyrelse noget i øret, det var egentlig, om man ikke kunne skibbe banken af, og sådan så man blev en mere ren forretning, fordi det er sådan den der rodekonglomerat, det ser man jo også, at man prøver at gå mere og mere væk fra. Altså, når jeg mener rodekonglomerat, så er det der med, at du har både forsikring og bank og alle mulige ting og sager, altså nykredit er vel egentlig en af de få, der er tilbage, ikke? Du ser jo, Danske Bank har skilt nogle af tingene ud, Nordea har skilt tingene ud, så vi kommer tilbage til, hvad vil man være? Vil man være bank, eller vil man være forsikring? Sådan, så man som investor bedre kan træffe beslutningen om, hvad skal man købe, ikke? Så jeg vil egentlig købe, jeg vil købe tryk, hvis jeg skulle købe noget, og ikke vælge hverken Sambo eller de andre.
Og grund til, at vi springer fra selskab til selskab, det er jo selvfølgelig fordi, at vi står midt i regnskabssæsonen. Vi fik også EasyJet i går, og det siger jeg, fordi jeg kom til at tænke på, at SAS kommer med det så trafiktal her på fredag. Ja. Men den steg lidt over 8%, Lars Persson. Der var noget med, at Ja, nu er der simpelthen passagerer på flysæderne. Flere end de havde forventet i hvert fald her i løbet af sommeren.
Ja.
Og de regner sig med, at de kommer til at flyve med en kapacitet på 40 i stedet for på 30 fremadrettet.
Mm. Den er også op til morgen med.
Den fortsætter simpelthen.
Ja, med 5%. Og der var også et andet lavprisselskab, som jo også kom med. Visar Air var også forleden dag med regnskab, og de fløj også med flere passagerer. Aktien steg 3% i mandags og 1% i går, og nu stiger den så 2,3% på den engelske børs. Den hedder VIZZ, hvis man skal holde øje med den. Mm. Det er jo de her lavprisselskaber, der hovedsageligt opererer i Østeuropa, og var nogle af de første faktisk til at sige, jamen vi går i luften nu, og vi skal have gang i maskinerne.
Det skal de så også nå, inden der bliver lukket for hanerne igen.
Det er det.
Til gengæld fik du visket mig i ørerne, at Virgin var i problemer.
Ja.
Sir Richard Bransons selskab.
Ja, lige inden vi gik i luften her, så tikkede der, nu kan jeg ikke lige huske, hvor jeg var opdaget det, men der tikkede en meddelelse ind, at Virgin var søgte beskyttelse hos deres, for deres kreditorer, så der er i hvert fald også noget at kigge på. Så det er ikke bare lutter lavkage, hvad kan man sige, flyindustrien. Og jeg tror også, de fleste flyselskaber har været ude og meddele, at det første er i 2024, at de mener, at driften er tilbage i normal gænge. Men oven på de her gode tal, der er SAS også i vælten i dag her på den danske børs, og op med 2%. Og det er altså, vi er nede på en kurs, der hedder 5,80. Jeg kan huske, at vi har stået og kigget på 12 kroner osv. Altså 5 kroner og 80 øre. Så vi er meget langt nede prismæssigt på SAS, og vi skal jo en del år tilbage. Okay, jeg kan ikke huske, om jeg har den her SAS med i systemet. Nej, hvad hedder det nu? Men hvis det er en del år siden, at vi har haft SAS i det niveau, vi står i dag. Mm.
Nu tog lige væk. Har vi Novo i et lille plus?
Nu kan du spørge, om vi har et Novo i et lille plus. Vi kan jo lige kigge på, hvem det er, der ligger. Og,
hvad er der egentlig i gang?
Novo er nede, men det er både Vestas, Genmap og DSV, som holder hånden under det danske marked. Mm. Du spurgte mig jo lidt om, hvem jeg havde på min kandidatbænk, ud over NKT for eksempel, vi talte om forleden dag i mandags, da jeg var herinde sammen med Lav. Mm. Jamen, Coloplast har faktisk også vendt op og lavet nye signaler, så, og det kan jo være sådan lidt. Hvis nu markedet skal ned på et eller andet tidspunkt, nu er det jo bullret opad, så kan det jo godt være sådan en safe haven, vi søger over i, fordi det er nogle produkter, man ikke bare lige skifter. Ikke? Et andet sted, jeg også synes har været interessant den seneste stykke tid, det er Seabrain. Jeg stod jo også og nævnte den i mandags, og ligesom ja, før vi lukkede ned, så jeg også, der tikkede den første ordre ind for, eller der kom endnu en ordre for USA i hvert fald. Landbrugsministeriet over i USA havde også efterspurgt et system for Seabrain. Så jeg synes, at for ikke at gentage mig selv, men man kan sige, at de kan man få foden indenfor i det offentlige, så ved man jo, at det er svært at blive skubbet ud igen, fordi at de står og spørger om en helt ny digitalisering, og jeg kan sige, at Danmark er jo langt fremme i digitaliseringen på det
år. Ja, der er også lige en rapport ud her for nylig, viser, at det er vi ikke så meget mere.
Nå, okay.
Jamen, det er gået lidt i stå.
Nå, men ja, fint nok, men okay. Så kan det være, at vi snart får et brev for det offentlige. Ja. Nej, men på den måde i hvert fald har vi så været et forgangsland, eller der er i hvert fald nogle steder, hvor at vi har gjort det godt.
Men du har ret, har man først foden indenfor der, så er det sgu svært at komme ud igen.
I hvert fald, det siger rygterne i hvert fald, så sådan er det. Og ellers så, Lav var jo lidt inde på ISS, jamen, der tænker jeg måske mere G4S, vil jeg, og der, den har jo også bullet op, og det er jo sådan en sjov aktie, hvor der er hivsving i aktiekursen, ja, der kan man måske godt sidde lidt i en karusel og blive kastet lidt rundt.
Hvor vil du have G4S, før du siger, nu er det nu?
Jamen altså, grunden til, at jeg ikke har købt den, det er egentlig, at jeg ikke har haft nogen penge. Jeg er jo fuldt investeret.
Det kender jeg
godt. Ja, det er det. Men faktisk, siden juni måned har den været sjov at kigge på, og nu ligger den i 12. Men altså, skal vi se tilbage til sådan et stabilt niveau, så kunne jeg godt drømme om, at den kommer i sted mellem 15 og 17. Det vil nok, så den er i kurs 12, så der er stadigvæk noget potentiale, hvis man har lyst. Men jeg har ikke nogen penge, så hvis jeg kan låne lidt, Pernille, så smider jeg gerne et par.
Ja, al mit, det ligger hos dig, Per.
Nå, okay,
men i din portefølje, det spurgte jeg også om i mandags, altså, er der ikke noget, du så lige kan smide lidt ud for at få noget friskt kød ind?
Jo, men så var det jo det jo, at jeg vil overveje New Wave, som er den her tøj- og glasvirksomhed, som er har til hus i Småland. Og så er det jo måske Lundin Petroleum, som hedder Energi, undskyld, som jeg vil nok overveje at smide ud, fordi ja, den her kombinationsforretning, nu så vi også på Equinor, at aktiekursen ikke er sådan rigtig stigende, og de der kombinationsforretninger mellem sort og grøn, det er ligesom om, at investorerne ikke rigtig byder så voldsomt ind på dem, ikke? Så, ja. Og så har vi en oliepris, der ikke rigtig buller det ud af mere. Den har fundet sit leje. OPEC har skåret lidt ned.
40, eller?
Ja, i hvert fald, hvis du tager på den amerikanske, så ligger den 42 lige, eller 41, nogen er 90, 97, og kigger vi på den branden her, så har vi den på 44,7. Lille stigning i dag, ikke? Men ja, så, så det kan jo godt. Det er dem, der sidder aller yderst på min, i min portefølje.
Således vil vi skulle i gang i onsdagens marked, hvor vi altså står midt i regnskabssæsonen. Teva kommer lidt senere i dag, som jo er danske Kåre Schultz på pinden. I morgen er det Novo Nordisk, som er sådan der største interesse for de danske investorer. Lige om lidt, så springer vi til Tom Hårgaard. Vi skal blandt andet tale guld, bitcoin, og så skal vi også lige omkring Tesla. Og der så jeg faktisk, at det seneste i Tesla-sagaen, du efterhånden, det er jo en af de aktier, der virkelig splitter investorerne. Vi har været omkring den både mandag og tirsdag her i Millionærklubben. Tesla, der har jo leveret et afkast siden årsskiftet på 255%, og afsted, ja, må være over 500% de seneste år. Nu har hedgefonden Green Line Capital med det er Davis Einhorn, jeg tror, i spidsen, har i brev til sine investorer sammenlignet Tesla med tyske Wirecard.
Okay.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go. Så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Og en af de amerikanske myndigheder har sovet 10 år for Tesla, der har sluppet afsted med alt for aggressiv bogføring og til noget, der hedder kursmanipulation. Man kan lige sige, at han har så været short i aktien og derfor brændte nælderne. Men det, der ligesom er interessant her, det er, at den her aggressive bogføring og misbrug af regnskabsregler skulle have givet Tesla 4 profitable kvartaler i træk. Og når man har det, så er det altså et adgangskort til det brede S&P-indeks, man så kan komme ind i. Og når du så er der, så er det altså, at du også er inde i en masse passive indeksfonde. Det vil sige, at lige pludselig er der en masse investorer, der er tunge til at hoppe med på vognen, og det kan måske også være derfor, at Tesla er stedet en del. Tom gik så short her. Sidst jeg talte med ham, og det var så en måned siden, nu skal vi se, hvor han er nu. Jeg skal selvfølgelig sige, at I kan være med på sms'en, som stadigvæk er 42 42 03 21. Du starter med at skrive Mio, og så skriver du dit spørgsmål eller din kommentar. Velkommen til jer, der kigger med på Facebook også. I kan skrive til hinanden i kommentarfeltet, og som jeg plejer at sige, brug det til at gøre hinanden klogere. Og ellers skriv en sms på 42 42 03 21. Tom Hårgaard, velkommen til.
Hej, tak.
Dejligt at høre din sprøde stemme fra London efter 4 måneder. Hvordan har dit forhold til markedet været her i juli måned? Sagde jeg ikke 4 uger?
Nej, måneder. Det er også lige.
Nej, det føles som 4 måneder. Undskyld, Tom. Ja.
Ja, det har været sådan lidt af en typisk sommermåned. Der har været en enkelt dag eller to, hvor markedet virkelig har haft fart på, men ellers så har det været meget to skridt frem, to skridt tilbage, og hvor vi har, her i hvert fald i Europa, har kigget meget skændtet over til Atlanten, på den anden side af Atlanten, for at ligesom at få vores pejling på, hvor vi skulle hen med aktierne i dag. Og ofte, der har det været sådan, at Nasdaq'en har startet lidt svagt, og så efter en 10 minutter og et kvarter, så kommer købsbrigaden ind, og så har det altså været hen over stepperne resten af dagen. Og det tema har ligesom været temaet for hele juli måned, og så havde vi en lille afskubber her i slutningen af juli måned, hvor DAX'en faldt til en 300-400 point, hvilket var en fantastisk dag at være kortmarked. Men det store problem, jeg føler personligt, jeg har haft, det er, at jeg måske har været alt for negativ markedet og har brugt meget af weekenden på ligesom at reflektere over, hvorfor det er, jeg er negativ markedet, og om det egentlig slår i tråd med, hvad det er, jeg ser på graferne. Os, der læser grafer, vi burde jo i bund og grund være objektive og handle det, vi ser. Men det synes jeg ikke, at jeg jeg synes godt, jeg kan beskylde mig selv for ikke at have været så objektiv, som jeg måske burde have været. Så derfor har jeg ikke været med så aggressiv, når markedet går opad. Man har været utrolig aggressiv, når markedet går nedad. Og så på den måde har jeg så kompenseret på de få dage, hvor det virkelig har gået nedad. Men det er så, hvordan min juli måned ligesom har set ud.
Mm. Hvis vi vil høre, hvad du tænker om august, det der er interessant. Men har det her på nogen måde pillet ved din selvtillid i din risikoappetit i markedet, Tom Hårgaard, at du har tisset ved siden af potten, som du plejer at sige, en par gange efterhånden?
Er ubetinget. Mm. Når jeg på min egen konto skal begynde at sætte penge ind på kontoen, i stedet for at tage penge ud af kontoen. Jeg kan godt lide, at det kun går én vej, at det er ud af kontoen. Men når jeg altså bliver nødt til at refunde min konto, så ved jeg også, at det er et faresignal for mig selv over, at jeg måske strukturelt eller generelt er på den gale side af min markedlæsning. Og så kan jeg godt lide at tage nogle dage væk fra markedet. At det passer sig ikke. Jeg kigger så stadigvæk på markedet, men så holder jeg nallerne for musen og prøver ligesom at komme i takt med markedet igen.
Mm. Takten for august måned. Hvordan, hvad peger graferne på hos dig? Hvordan kommer det til at se ud?
Det peger, for hvis vi taler om aktiemarkedet eller guldmarkedet eller bitcoin, så synes jeg, at det generelle tema er inflation. Og det kan jeg også læse i nyhederne om, at det virker som om, der er en generel effort for at prøve at få skubbet assetpriserne, få noget inflation ind i markedet, og det er meget reflektivt af, hvad du ser i for eksempel guldmarkedet. Så man skal ikke tro, at guldmarkedet nødvendigvis er det, man kalder en sikker havn. Jo, det kan godt være, at det er en sikker havn for eksempel mod den amerikanske dollar, men det er ikke nødvendigvis en sikker havn mod aktiemarkedet. Du kan snildt have en periode, for eksempel fra 2004 op til 2008 og faktisk op til 2011. I hvert fald i den første halvdel i 2004 til 2008, hvor aktiemarkedet generelt var meget stigende, efter vi kom ud af bæremarkedet fra 2000 til 2002-2003. Men på samme tidspunkt, da guld steg, jamen der steg aktier hånd, så de to kan godt gå hånd i hånd. Så man skal ikke nødvendigvis tro, at fordi at guld stiger, så er det fordi, det er en indikation om, at aktiemarkedet er i fare. Det vil være en forkert analyse. Jeg tror snarere, det er en refleksion af, at man forventer, at der kommer inflation ind i samfundsøkonomien. Og så har du så også måske en stor hær af trend followers, som synes, det er utroligt spændende at være ombord på guld, nu når den laver en all-time high. Og så er der selvfølgelig også den store, meget store hær af folk, som tænker, at det centralbanker rundt omkring i verden har med at gøre nu, det er igen et eksperiment eller fjerde stadie af quantitative easing, femte stadie af quantitative easing, og det laver en revaluering af vores penge i banken, og så hvis vi ikke får nogen penge i banken, så kan vi lige godt prøve at sætte det i noget andet, og det der så bliver sat i, det er selvfølgelig den mest til højre benet, det er aktier, men også dem, der måske er lidt mere, hvad skal man sige, opfindsomme eller nysgerrige, de prøver at sætte deres penge i, for eksempel bitcoin eller Tesla-aktier eller i guld. Så det tema, vi har kørende lige nu i juli måned, jeg har ikke nogen forudsætning for at kunne spå om, at det skulle ændre sig i august måned. Tværtimod vil jeg sige, at det vil nok være højst usandsynligt at tro, at det vil ændre sig i august måned. Også netop fordi vi har et miljø lige i øjeblikket, hvor volumerne ikke er de højeste. Det kan være, fordi folk måske arbejder hjemmefra, måske mere, fordi folk er på ferie. Generelt er juli og august måned ikke de højeste volumemåneder, og det er heller ikke nødvendigvis der, hvor du ser de helt store trendændringer. Så jeg, for mig er det mere et spørgsmål, Pernille, om at prøve at få sadlet på en måde, så vi måske får en langsom, men stødt stigende august måned. Det er i hvert fald det, som min strategi er lige nu. Og så får vi selvfølgelig en dag eller to, hvor der kommer nogle store faresignaler, og så dagen efter, så prøver man så at sætte sig som diligencevogne ude på prærien, når indianerne angriber, så kører vi rundt i en ring, og så holder vi skansen, og så kører vi fremad igen. Det var noget, jeg hørte på CNBC, og det lyder som en god metafor, så den tænkte, den vil jeg bruge.
Jamen, jeg hører dig, og man skal simpelthen sidde klar i sadlen, og så være klar til at ride afsted, uden at det klemmer nogen steder, så kan man bare sige det. Men hvis vi tager guld specifikt, Tom Hårgaard, du køber altså ikke denne historie med, at det er blevet safe haven frem for obligationer. Det er guld, man hopper i. Altså, du ser det ikke som et faresignal i forhold til, at mange investorer tror, at aktiemarkedet nu skal vende.
Jo, hvis historie er noget, vi kan dømme efter, og det må det jo være, kvæg det, vi bruger grafer som vores kompas, så bliver vi jo nødt til at kigge på, hvad der skete i løbet af nullerne, og sige, okay, men hvordan er den historie anderledes, end den er nu? Og selvfølgelig er der også man kan selvfølgelig også argumentere, at rentepolitikken i nullerne er meget anderledes, end rentepolitikken nu er her i 2020. Det kan jeg godt sætte mig ind i, men det understøtter jo netop også fundamentet for, at guld skulle stige endnu mere, end det allerede er gjort. Fordi du simpelthen ikke har noget alternativ, som ligesom kan bakke op om, at guld måske bare er en spekulationshistorie. Og så skal man så heller ikke fuldstændig tage ud af betragtning, at guld er også begyndt at blive meget mere volatil, så du kan meget hurtigt få de her $30 vendinger. Men støt frem, så skal jeg ikke være den, der spår om, hvor guld stiger til, fordi når et aktiv laver all-time highs, så er det et fool's game at begynde at spå om, hvor højt den kan gå. Eller undskyld, hvor den skal vende henne, fordi den kan hedde 3.000, den kan hedde 4.000. Og det, du også skal være meget opmærksom på, Pernille, det er, at guld rent faktisk har kørt sidelæns i godt og vel 8 år. Mm. I hvert fald 5 år fra 2012 til 2018, der sad vi i et sted mellem $1,200 og $1,300 i guld. Og nu er vi pludselig begyndt at eksplodere ud af det. Og man har sådan i teknisk analyseperspektiv, så siger man, jo længere du har kørt sidelæns, hvis du begynder at break ud af en sidelæns, især i 5 år, så er der altså ikke noget, der lige ændrer sig i løbet af en måned eller to. Og jeg ved godt, at vi allerede er kørt opad nu meget markant, siden vi ramte 1.500 her i februar-marts måned. Men det er ikke desto mindre, så har du også en her af penge, der ikke ved, hvad de skal gøre med deres aktiver. Og så sætter de dem i de aktiver, hvor der allerede nu er momentum. Så det er en kombination af en fundamental historie, og så er det en kombination af trend following og momentum. Så det prøver jeg ligesom at opsummere, hvordan jeg tror, markedet tænker lige nu.
Hvordan tænker Tom Hårgaard så? Altså, vi har også guld over de der $2,000 per ounce. Rent teknisk, er det så det, vi kalder et brud, og nu skal det så opad? Eller hvordan behandler du den sag?
Jeg tænker det absolut som, at der er mange penge, der ligger bag den her bevægelse. Mm. Og skulle jeg få muligheden for at købe ind i en modkorrektion, eller den vi for eksempel så i februar-marts måned, så tror jeg, at jeg vil gøre det. Vil jeg købe guld nu? Altså rent fundamentalt teknisk vil jeg sige ja til det, men jeg ved ikke lige, hvordan en investor nødvendigvis vil købe. Det måske være noget sådan en guld ETF, det tror jeg måske Lars Persson vil være bedre til at pejle lytterne ind på, end lige mig, fordi jeg er sådan mere til de gearede produkter. Mm. Men ubetinget vil jeg ikke være den, som ved imod guld lige nu. Jeg vil ikke tage en short position i guld nu.
Mm. Og det er jo, jeg så, det var Goldman Sachs, der skød, de skulle op i $2,300. Det var deres bud. Hvordan kigger du på sølv, Tom?
Det må indrømme, at sølv ligesom er misset min opmærksomhed. Jeg er godt klar over, at der er folk, der tænker, at sølv er et andet glittermetal, som vil måske klare sig endnu bedre end guld, fordi det måske har nogle mere fundamentale komponenter i IT-industrien. Uden at jeg skal gøre mig helt klog på det, for jeg troede altid, det var kår, vi skulle skæmte til, når vi skulle prøve at danne os en eller anden idé om, at vi var i en cyklus, hvor markedet generelt gik fremad, og forretning gik fremad. Så jeg vil holde mig fra sølv, og så fokusere på guld og så bitcoin. Så beklager, at jeg ikke har noget vise at sige om sølv.
Det skal du ikke beklage. Nu spurgte jeg dig også bare her frit for hoften. Lars Persson, har du været fristet af at finde noget guld i en ETF? For det er jo den nemmeste vej ind, hvis man gerne vil være eksponeret den vej.
Nej, der var også nogen, der ligesom punkede åbenbart også og sagde, hvorfor vi ikke var kommet med på den der bølge. Altså,
man Philip kan jo ikke dem alle sammen.
Nej, det er det. Philip Gunst var jo inde på Barrick Gold Corp blandt andet. Men nej, jeg har heller ikke, jeg har ikke været sådan stor fan af de her metaller. Jeg har været mere til sådan netop kover og dem der graver efter dem og sådan noget, boligen og så videre, men industrimetallerne frem for guld og sølv, blandt andet netop som Tom også var inde på, at der var en lang periode, hvor guld bare bevægede sig vandret og så stak det af, men når man ikke rigtig sådan ved, jamen hvor skal den hen og hvad er det for noget og sådan noget, så en gang imellem så skal man også træk følehornene til sig og sige, at det er ikke mit kompetenceområde. Det må jeg overlade til nogen, der ved noget mere om det. Og, så det har jeg bare gjort, selvom grafen har pigget op af i noget tid, og spørgsmålet er jo, hvor længe. Altså man kan jo sige om sølv, at den er jo ikke kommet over deres top. Sølv havde jo en top tilbage i 11-12. 11, der var den op i 50. Vi ligger stadigvæk 26 på sølv, hvorimod guldet, jamen der er vi jo kommet op over den top, vi havde der i 11-12, eller 12 var det jo. Så 11-12, så der er måske mere hen i guld, eller i sølv, undskyld, så, men ja, jeg ved det ikke, så alene der, så overlader jeg det hurtigt til nogle andre.
Det er, ja, vi ligger op til, at man selv lige griber og vurderer sagerne derude bag på den anden side i Adam. Tom Hårgaard, vi har jo talt en del omkring bitcoin, det gjorde vi i løbet af juni måned. Bitcoin, der jo tilbage i marts var på de $4,000, så vidt jeg husker, og nu er altså kommet over de her magiske 10.000. Har du fået læst op på det og investeret i bitcoin, eller hvor er du henne?
Jeg er sådan i bitcoin, at jeg lytter til en person, som jeg synes er meget kompetent på det område. Man kan ikke være god til alting. Det vil være dejligt, hvis man er god til en enkelt ting eller to. Og han er virkelig god til i hvert fald det, jeg kalder kryptovaluta. Og han har anbefalet mig, at jeg købte noget i bitcoin her i marts måned. Jeg købte lidt bitcoin til omkring 4.800. Og jeg vil sige, at sådan som 2020 kommer til at spille sig ud, så kan det godt gå hen og blive en af mine bedste, heldige spekulationer. Kvæg det, at den nu ligger i 11.281.
Og vi er
der, hvad? Ja, okay. Men jeg synes, at det lytterne måske skal tage til sig, det er, at hvis man kan overkomme det her stigma, det er omkring at investere i noget, som kun findes digitalt, mod for eksempel guld, som man måske kan, man kan putte guldbarren hen, eller guldmønten, eller guldsmykket hen under hovedpuden, så tror jeg, at de to rent faktisk på mange måder skal sammenlignes, og det synes jeg også, at markedet prøver at fortælle os, at kvæg det, at de begge to er steget så eksponentielt, som de har gjort netop siden bunden i marts måned, de har fulgt hinanden nærmest takt for takt i år, og det er svært at spå om, hvorfor de ikke skulle fortsætte, fordi de begge to er en del af det samme argument. Det argument det er, at jeg tror, at dollaren er netop på grund af, hvordan USA håndterer covid-19, men også på grund af, hvor deres egen centralbank har meldt ud om, hvordan de gerne vil prøve at skabe inflationen i økonomien, og hvordan de er forberedt på at lade dollaren egentlig bare svække. Så tror jeg, at der er et godt argument, der hedder som guld, som bitcoin, eller som bitcoin, som guld. Og så er jeg så mindre påpasselig over, at det er en digital valuta, og jeg ved udmærket godt, at når jeg spekulerer i bitcoin, så er det absolut blot et spekulationsøje med. Det har ikke nogen affektionsværdi overhovedet.
Men skal jeg forstå det sådan, så at din position af bitcoin, den er sat i marts, og der bliver den liggende. Det er ikke sådan, så du handler ind og ud. Du er jo det, du gør, kan man sige, til daglig.
Det er præcis det. Med bitcoin har jeg egentlig bare besluttet mig for, at der skal bare have lov at køre. Mm. Og nu har jeg $7,000 af buffer, så må ikke, at et stop-loss på et eller andet tidspunkt vil være en god idé.
Det tænker jeg.
Jeg vil høre, om der var tid til, vi kunne tale om Tesla, for jeg synes, det er en interessant historie.
Jeg har så meget tid, for jeg har jo 20 minutter foran, hvad jeg plejer at være som Hårgaard, så bare tag det helt roligt. Det er derfor, du simpelthen får lov.
Okay.
Det skal du ikke være. Du beholder din bitcoin. Har du sådan, har du sat dig? Ja, nu siger du, at vi sætter et stop loss, men har du sådan mentalt sagt, at når bitcoin er deroppe, så slipper jeg portionen?
Nej, det har jeg ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at bitcoin ligesom guld vil prøve at nå op mod de her meteoriske højder en gang til, hvor vi er op omkring de her 18-19.000. Mm. Men for at det vil kunne ske, så tror jeg også, at vi skal se en forværring af covid-19, især i Amerika. Men det synes jeg også, at når du spoiler væk fra Bloomberg og CNBC og CNN og læser finansnyheder, og du begynder at kigge lidt nøjere på, hvad der rent faktisk sker inden for af udviklingen omkring covid-19 og vaccine, så kunne jeg også godt forestille mig, at den epidemi, eller pandemi, som det nu hedder, kunne blive betydeligt værre. Og jeg synes, en af de specielt interessante argumenter er, at det ikke er, at man skal differentiere mellem en første bølge, og en anden bølge og en tredje bølge, men man skal bare se det som en steppebrand, der stadigvæk brænder ud af kontrol. Mm. Men fordi vi er så fokuseret på aktiemarkedet, og vi måske ikke har ikke alle bliver testet, så synes jeg, at det ulmer, og det ulmer. Og jeg tror på et eller andet tidspunkt, så kunne den historie godt blusse op igen, og det tror jeg bare vil være benzin for ting som for eksempel guld og bitcoin.
Mm. Nu har du pædet en lille smule her de sidste minutter, Tom Hårgaard, fordi du føler dig sådan lidt ude af takt med markedet, i hvert fald i juli. Men du ramte den jo lige i måsen, nedturen her i marts, og fik hentet dig et 2-cifret millionbeløb. En af de steder, du havde været ude af takt i juli, det ved jeg ikke, men da vi slap dig, der var du short Tesla.
Ja.
Det var faktisk den sidste dag, hvor jeg sagde god ferie, sagde du, jamen jeg er short Tesla.
Ja, det
synes jeg var meget frisk. God ferie.
Det skulle du lige have. Ja, god ferie, jeg er kort Tesla. Jeg synes, at Tesla er en utrolig interessant historie, og nu prøver jeg at snakke om Tesla objektivt, uden at blive alt for følelsesmæssigt medredet over, at jeg måske har tabt et par millioner kroner på at være kort Tesla. Jeg har haft en del diskussioner med folk, som er pro Tesla, og jeg kan også godt følge, at Tesla i sig selv er en god historie, det er en god bilhistorie, det er en dejlig bil at køre, der er mange dejlige facetter omkring Tesla, men på mange måder så virkede udviklingen Tesla så også, og selv omkring euforien omkring Tesla, virkede mig om noget, som jeg måske har set mange gange, og så prøvede jeg at finde et eksempel lige til interviewet i dag, som folk måske kunne relatere til, og det er den aktie, der hedder vores svenske Fingerprint, som jo i den grad var en aktie, som kørte sidelæns i lang tid, og pludselig så begyndte den at eksponere 2, 3, 4, 7, 10 folk meget, meget hurtigt, og jeg er sikker på, at Lars Persson også kan huske Fingerprint. Mm. Og der var der jo, da euforien var på det højeste, der var der jo ingen inde på, hvor højt Fingerprint ville gå, og hvordan deres teknik og hvordan deres strategi ville revolutionere hele cyberspace og personal security. Men når du så ser på, hvor Fingerprint er i dag. Nu siger jeg ikke, at Tesla er en klonkopi af, hvad Fingerprint var. Men man skal også være i stand til at kunne differentiere mellem euforien i en aktie og den underliggende historie i en aktie. Og der tror jeg måske, at det mange måske har misset, det er den her historie, der hedder, at i det øjeblik, at der er snus for, at en fond eventuelt, eller at fonde kan skubbe en aktie op til et niveau, så den kan blive inkluderet i S&P 500-indekset. Mm. Så er der mange, der siger, men rent faktisk, så kan det i sig selv være underliggende for, at aktien bliver opkøbt endnu mere, indtil den kommer ind i S&P 500. Fordi, som du selv nævnte, før jeg kom på, de passive fonde jo i den grad så skal rebalancere deres portefølje. Mm. Men rent statistisk set, altså det vi kan rent forholde os til, det er, at når en aktie bliver inkluderet i S&P 500, så er det ofte godnat og tak, og tak for den her gang, hvor du så ofte ser, at markedet så slet ikke er i stand til at kunne købe ind i den her vidunderhistorie, som bragte aktien ind i S&P 500 til at begynde med. Mm. Så rent faktisk, når en aktie, jeg siger ikke, at Tesla bliver den aktie, og det var også en meget interessant historie, du netop bød ind på lige for et kort øjeblik.
Greenlight Capital.
Mm. Ja, med Greenlight, ja netop. Mm. Men rent statistisk set, så har en aktie det ikke specielt godt, når den først er blevet inkluderet i S&P 500 statistisk set. Mm. Så er den slet ikke i stand til at kunne matche det, som gjorde, at den kom ind i S&P 500 til begynd med. Og det synes jeg er en interessant historie, om der er noget sandhed i den Wirecard-historie eller ej, det skal jeg så ikke overhovedet kunne, det har jeg slet ingen forudsætning for at kommentere. Så forbliver jeg i min Tesla-position, der må jeg nok sige, at der er jeg ret tæt på at kaste håndklæde i ringen, fordi mit tab stadigvæk er relativt kontrollerbar. Og jeg synes, at den margin, som jeg måske hænger på, kan blive brugt måske på nogle andre ting, som jeg hellere vil være inde i, hvor jeg måske køber ind i en historie, hvor markedet er mere enig med mig, end fordi i øjeblikket er markedet ubetinget ikke enig i, at Tesla skal nedad. Det må man jo så. Det kan man ligesom ikke rigtig debattere med, hvad det er, jeg taber.
Men du har jo lige talt for, at hvis og i det øjeblik Tesla bliver optaget i S&P, så vil det gå den anden vej. så skal du bare blive hængende.
Yes. Det skal jeg, men der er jo stadigvæk tvivl om, om S&P 500.
Det er
ja, der er stadigvæk tvivl om Tesla bliver eller bliver inkluderet i S&P 500. Jeg synes, at aktien på nogle måder har sat sig efter deres indtjening, så man kunne godt måske forvente, at der var en afmatningsperiode her mellem nu og næste regnskab. Mm. Men ved du hvad, det er ren spekulation fra min side. Jeg sagde, jeg prøver at være objektiv omkring det her, men jeg er også velvidende om, at jeg i øjeblikket taber 1,5 million kroner på positionen. Mm. Det er ikke så fedt at sidde og kigge på hver dag.
Men det positive, hvis vi skal trække det ud der for dig i hvert fald, det er jo, at der er nogle sjove gaps på sådan en daggraf ned omkring de der 1200. Man kan jo håbe på, at der er en eller anden fat finger, der kommer til at snuble over sig selv, og så er vi vel egentlig i gang. Altså det er jo fordi, hvis du kigger på aktien, hvor er det næste støtteniveau? Jamen det er jo først ned omkring 1000, hvis man tager sådan en dagligt graf, hvor vi sidst var nede. Ikke? Så der skal jo nok ikke meget til, tænker jeg, før vi lige pludselig rusher nedad igen. Så er du in the money, kan man sige, igen, ikke? Så det er vel egentlig det, man skal sidde og krydse fingre for?
Jamen, du er ikke kunnet sidde
og krydse fingre. Vi kommer ikke op og skændes om, at der skal ikke så meget til at rokke ved det her fundament, der hedder Tesla Support. Fordi jeg tror, i det øjeblik, den begynder at rutsche, så skal der nok komme rutschetur i det. Men lige nu, der holder det en lidt ligesom at observere Apple Action, som også i den grad sidder på en all-time high, og man tænker, hold da ferie, hvor meget højere kan de her aktier gå? Men når jeg taler med mine kollegaer, så siger jeg, at det her, det minder meget om 1999 i tech-aktier. Og der er det bare en kæmpe, kæmpe synd at begynde at shorte alt for tidligt. Og det har jeg selv måtte sande. Jeg tabte utrolig mange penge på at prøve at shorte Nasdaq-indekset i går. Og det gik fantastisk godt i en 4-5 timer. Og så skal jeg da love for, at jeg fik lov at og bløde resten af aftenen. Så sådan nogle ting, det husker man. For mig er der ingen tvivl om, at der er en helt fantastisk eufori inden for tech-aktier, og som nok også er en funktion af, at mange mennesker pludselig har grebet sig til daytrading. Du læser mange historier i alternative medier, i forskellige medier om, hvor stor interessen for eksempel han er. Nu kigger for eksempel på firmaer som ETX, Saxo, plus 500, der rapporterer, at deres indtjening er jo tredoblet her i 2020. Du kigger på den. Ja, du kigger på for eksempel Robin Hood, den her app. Så ser man, at de har jo i den grad... Ja, i USA der er tredoblet deres fanskare. Mm. Så det fortæller også meget om, hvad det er, vi gør med vores fritid, når nu vi sidder og arbejder hjemmefra. Mm.
Men for at runde Tesla, så er det jo interessant. Man kan sige, der er jo ikke en aktie, der deler vandene så meget som Tesla i øjeblikket. I går der havde vi Mads Christiansen med her i Millionærklubben, som også talte bullcasen for tech-aktier, men som har købt Tesla-aktien. Han sammenligner så Tesla med iPhone. Og det kan den blive til, hvor du er altså på den anden hest, Tom Hårgaard, du sammenligner den med svenske Fingerprint, som jo dengang tog en tur nedad. Men det symboliserer meget godt, hvor markedet er pt. Med den hest. Men Tom Hårgaard, hvor føler du dig egentlig mest tryg i markedet pt.?
Jeg føler mig mest tryg i markedet ved at lave en masse analyse tidlig om morgenen, og så for eksempel, som jeg gjorde her til morgen, der købte jeg DAX'en i præmarkedet, i premarkedet. Og sidder nu med en anselig gevinst, og så ligesom at prøve at tage det dag for dag. Jeg er ikke specielt vild med at lave de hele store prognoser, også fordi jeg ved, hvordan august kan være sådan en sommermåned, hvor vi bare kører sidelæns. Og jeg synes, det var specielt interessant at se et så stort finanshus, som for eksempel Goldman Sachs, kom ud og udtale sig om, at de på mange måder forventer, at markedet egentlig bare bliver et stort, fat sidelandsmarked, uden de helt store bevægelser. Og jeg synes, det var interessant for et marketmaker som Goldman Sachs, som især lever af, at kunderne er aktive. Så jeg vil ikke fuldstændig tilsidesætte deres analyse heller. De har imodvæk en del hjernekraft, som jeg ikke personligt besidder. Så jeg synes ikke, man skal lede langt efter at få divergerende kommentarer om det her bliver en fuldstændig fantastisk slutning på 2020. Men hvorom alting er, så prissætter markedet en meget, meget fantastisk slutning på 2020. Det kan du bare se på bitcoin eller på guld. Så vi forventer inflation, og det er det, de her aktiver prissætter ind på. Og hvis det virkelig var tilfældet, så burde man være langt aktiemarkedet.
Mm. Bare lige inden jeg slipper dig, Tom Hårgaard, du er vel stadig også aktiv i valutamarkedet, tænker jeg.
Ja, det er jeg. Men der, på valutamarkedet, der jeg havde den her helt store forudsigelse her på radio omkring den australske dollar. Den er ligesom også, kommet hjem nu, og stegen er spist, og nu leder man efter sit næste bytte. Så lige nu, der har jeg ikke andet at byde på end den her ret gængse historie, som folk garanteret allerede har læst, det er, at man skal prøve at finde svaghed i den amerikanske dollar for at finde nogle steder at komme ind i den amerikanske dollar. Mm. Men der har jeg ikke, andet at byde på, end at jeg synes, at eurodollar ser utrolig interessant ud. Og igen, der er ingen tvivl om, at der er momentum bag eurodollar, og der er momentum bag trendfollowerne. Så men det kræver også, at man har lyst til at købe sig ind på toppen, fuldstændig ligesom man siger, men vil jeg købe guld her i 2022, til trods for, at den, you know, den allerede er steget så meget, som den nu er. Det er ligesom, det er de vilkår, vi som trendfollowers i øjeblikket står overfor. Det er, vi kan ikke få lov at købe til gårdagens priser, hvor det var lidt billigere. Vi bliver nødt til at betale top dollar. Og det er som regel indikativt om, at vi har en trend kørende. Og du ved, bider man sig selv i tungen og siger, men nu gør jeg det bare alligevel, så håber jeg på det bedste, så bliver man garanteret belønnet over de næste 3-4 uger eller længere. Men man skal ikke fuldstændig udelukke, at i morgen der er guld 20 dollar lavere. Det er vilkårene for at være trendfollower.
Tom Hårgaard, jeg skal ikke trække dig længere rundt i manesen. Du skal have tid til at finde dig selv for plads i sadlen. Vi tales ved med nu. God handelsdag, Tom.
Tak skal I have. Hej, hej.
Hej.
Så vidt vores spekulant, Tom Hårgaard, som jo også har en millionærklub på det følge, men den er jo stukket af til de tocifrede millionbeløb. Mm. Så den kører lidt solo i forhold til dig, Lars Persson,
yes,
og dine kolleger, Lars Svendsen og Mads Christiansen. Hvad ligger du egentlig på?
Jamen, jeg ligger på 323, så det er ikke så dårligt i den.
Nej,
igen.
Det kunne da godt stå og være lidt glad.
Jamen, det er jeg som også. Det har været en fantastisk rebound, vi har fået, så det har været med at hive ind på den.
Og alle hylder, hvad tænker du omkring Toms forudsigelser for august måned og resten af året?
Jamen altså, nu skrev jeg lidt til Euroinvestor jo mandag, hvis man kan finde mit indlæg.
Hans hjemmeside, ja.
Yes, jeg tænker jo også, at det bliver sådan en måned, hvor vi har ikke de store drenge. De sidder ude i deres sommerhuse og grubler lidt over, hvad de skal med sikkert alle deres penge. Så jeg tænker, at det kan blive en måned, hvor vi også tager en pause. Jeg stod lige og kiggede på S&P 500, mens Tom han talte om det sådan rent teknisk. Og kigger man på den, så tog den jo også en pæn tur opad i juli måned efter, at juni, hvor vi lige konsoliderede sig med en pæne udsving. Og så har vi ikke lukket gapet for februar. Altså, der står stadigvæk et hul, der betyder et hul i grafen i februar måned, endda på ugebasis. Det kan så blive lukket måske slut august, når drengene kommer tilbage, eller pigerne, op i
3.000. Det er den amerikanske sommer, du taler om.
Det er den amerikanske sommer. Ja, men også for både en del tyskere og Sydeuropa. Så hvad hedder det nu? Så der er noget der, som vi kan gå og vente os til.
Der er ikke penge nok til at skubbe til trenden?
Ja, i og med, at renten er lav, og pengene flyder sådan forholdsvis stille og roligt ud af nationalbankerne, så tænker jeg, at der er masser at hente der. Ikke?
Mm-hmm.
Så har der været, hvis vi lige skal gå tilbage til regnskabssæsonen, en af de regnskaber, vi jo ikke nåede, inden vi startede, det var jo Ringkøbing Landbobank. Duksebanken over alle banker, og det er jo gået utrolig godt, men de har også set alarmknapperne ringe, så de har også øget deres afskrivninger fra sidste år, hvis halvårsregnskabet var det 49 millioner, nu hæver de dem til 141, så det må man jo sige er et vink med en vognstam, at de er nervøse, når de har gået deres lån igennem og siger, jamen vi får nok nogle tab, og det gør jo så, at deres bundlinje bliver, før skat bliver på 481 mod 619 sidste år. Men altså stadigvæk, hvis vi kigger på Ringkøbing Landbobank kontra mange af de andre danske banker, så har det jo været en god historie, og de er jo kommet tilbage faktisk i forhold til niveauet, vi startede i. Det er meget, meget lidt, de ligger under. Det er lige en 6%, de ligger under fra januar måned. Så altså, ja, du har fået et dårligt afkast, hvis du kun havde Ringkøbing Landbobank i din portefølje. Mm. Men det er jo slet ikke, som hvis vi bare for lige at putte lidt salt i såret, kigger på nogle af de andre banker rundt omkring. Vel? Så det er det.
Hvem er egentlig din... Du har en
Jeg er ikke nogen banker. Jeg har ikke haft... Altså, Spar Nord har måske, og der er en af de banker, der ligger et pænt stykke efter, omkring 20% efter året, da vi gik ind i det. Men det har været en af dem, som jeg synes har været interessant. Og de har også haft en reel god stigning fra bunden lige under kurs 40, og nu ligger de lige over eller lige under 55. Mm. Men stadigvæk... Det er jo nogen, der vil blive ramt i og med, at der ikke er så meget rente at hente. De skal ud og hente nogle gebyrer. Så har der selvfølgelig været øget omsætning. Det hørte vi jo også Tom tale om, at der har været øget omsætning på børsmarkederne. Men samtidig så kommer der også nok sikkert nogle tab, fordi der er nogen, der står uden arbejde her det næste stykke tid.
Lars Persson, du er med i studiet igen i morgen, og vi har også Lars Svendsen med i morgen. Det bliver altså til en morgen, hvor vi får regnskab fra Novo Nordisk, og senere i dag, der får vi altså også TV, og det samler os op på i morgen. Og det er så på en dag, hvor vi er omkring Sambo, forsikringsgiganten. Vi har talt med Tom Hårgaard i London, og hans positioner i guld og bitcoin, og hvordan han ellers ser på markedet, og også hvordan han reagerer i forhold til valutamarkedet. Og han er lidt lunken på august, kunne jeg forstå det. Men ellers, Persson, i morgen er det Novo, og den er lidt nede, kan jeg se.
Ja, den, der skal vi vel. Det er nok noget valuta, altså.
Er det jo nok. Vi høres ved igen i morgen. Fortsat god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go. Så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.